Nam Ethiopia biyala jiru hedduun mootummaan Ethiopia seer malee kompiiter dhuunfaa nam biyala jiru horaabbata jedheeti ni mata. Gabaasaan VOA Peter Heinlein waan nami dhalootaan Ethiopia naannoo Washington DC jiraatuu fi mootummaan Ethiopia odeeffannoo dhuunfaa kompiiter isaa irraa horaabbate jedhe mana murtii federaala Ameerikaatti matee fi namummaan Ethiopia UK jiraata poolisii British illeetti matirratti oduu walitti qabetti jira jalanne.
Namni Itoophiyaa keessatti dhalate yeroo ammaa garuu lammummaa United States qabu tokko himannaa dhiyeessan sagantaa teknoolojii kompiitaraa FinSpy jedhamuun gargaaramanii iimeelii dhuunfaa koo bananii Skype'n bilbilan bilbile hordofanii akkasumas galmee marsariitiin daawwadhee ittiin hordofan jedheera. Himannaan kunis mana murtii federaalaa kan Washington DC'tti kibxata darbe galee jira. Gocha kana keessa harki mootummaa Itoophiyaa akka jiruu fi badii dhaqqabeef doolaara 10,000 akka baasuuf gaafateera. Himannaa kana namni dhiyeesse maqaansaa iccititti akka qabamuufis gaafatee jira. Abbaa langaa ka ta'an Richard Martinez himannaa kana qopheessuun gargaaranii jiru. VOA'f akka ibsanitti haala ammaan dura hin baratamneen namni kun maqaansaa dhoksaatti qabamee himata galfachuunsaa sababa maatiinsaa ammayyuu Itoophiyaa keessa jiraniif jecha hamaan irra ga'a sodaa jedhuun ta'uu ibsaniiru.
We have petitioned the court to proceed anonymously because this individual is very active within the Ethiopian diaspora.
Maqaa isaa ifatuun ta'in dhimma kana akka laalaniif mana murtii gaafanne. Sababaan isaas namni kun hawaasa lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiran biratti beekamaadha. Kana malees tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa irratti fudhates akka sordofaa jiraniif rakkoosa mudachuuf deemu agarsiisa yaada jedhu qabna.
Mootummaa Itoophiyaa irratti gama basaasa marsariitiin himannaan irratti dhiyaatee ture keessa inni ammaa kun kan dhiyeenya dhaga'ame ta'uusaati. Gama kaaniin baqataan Itoophiyaa tokko London keessatti sooftiweerii FinSpy kan ta'e FinFisher qabiyyee kompiitara isaa keessaa dhoksaan ilaaluuf yaalii godhe kan ilaaleen ragaa dhiyeeffate poolisoonni Biriteen akka qorataniif gaafatee jira. Maqaansaa Taaddasee Qirseemoo kan jedhamuu fi miseensa koree hojii gaggeessituu garee mormituu gimboot 7 ta'uusaa ibse kun wixata darbee himannaa galfateen kaampaaniin Biriteen keessa maaddeeffate kan Gaamaa Group jedhamuu fi sooftiweeriin FinFisher oomishu akka qoratamuuf gaafateera. Taaddaseen tuuta oduutiif ibsa kenneen galmeeleen kompiitara isaa keessaa qabu marsariitii intarneetii irratti maxxanfamuu yeroo jalqaban shakkuu jalqabe. Galmeeleen isaa vaayirasii FinFisher jedhamuun kan qabaman ta'uu isaaniitiif ragaa qaba. Ragaan kun harka caalaan dhimma basaasa marsariitii kan Itoophiyaa wajjin walitti hidhata kan qabu ta'uu isaa kan dhiyeesse jaarmeeyaan biyya Kaanaadaa keessa jiru Citizen Lab jedhamudha. Biil Mark Chaak Citizen Labiif qorataadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti
The Ethiopian government first came across our radar at Citizen Lab around March-April 2013 when we were doing a global study.
Ethiopian yeroo duraatiif qiyyaafata Citizen Lab jala kan seente baatii bitootessaa bara darbe jechuun 2013. Kunis sooftiweeriin FinFisher addunyaa irratti agam akka babal'ate baruudhaaf qorannoo yeroo geggeessametti. Sooftiweeriin kun yeroo baay'ee kaampanii Jarmanii FinFisher GmbH jedhamuun mootummaatti gurgurama. Teknoolojiin ittiin hojjetus kompiitara irratti qiyyaafatameetti galchuudhaan mootummoonni humna guutuudhaan seenanii galmeelee jiran akka ilaalan icciti ittiin kompiitara seenan yookaan paaswoordii fi qubee kompiitara irra jiran mara arguu danda'u. Inumaayyuu webkaamiif maayikiroofoonii kompiitaraa banuu ni danda'an.
Mark Chaak akka jedhanitti qorannaa Citizen Lab gaggeesse kaampaanii xaaliyaanii Hacking Team jedhamuttis isaan geesseera. Ammaan duras garee walabummaa pireesiif hojjetu Reporters Without Borders kaampaanii kan waltaatota diinaa jechuun gabaasee jira. Citizen Lab baatii kana keessa gabaasa baaseen sooftiweeriin ittiin kompiitara basaasan kun gaazexessaa Itoophiyaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maaddeeffatu basaasuuf itti gargaaramanii jiru jedheera. Dubbii himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii VOA'f akka ibsanitti garuu mootummaan isaanii iccitii kompiitara seenuun basaasuu keessaa harkaan qabu.
There is a freedom of speech. There is everyone is entitled to his opinion. And that is something that is at the core of our rules and procedures.
Walabummaan waan fedhan dubbachuu ni jira. Namni kamiyyuu waan fedhe qabaachuu danda'a. kun immoo bulchiisaaf akkaataan deemsa keessa jirru keessatti dhimma ijoodha. Bilisummaa yaaduu fi ibsuu ni jira. Kanaaf basaasaan iccitii argachuun hojii keenya miti. Himannaa gaazexeessonni dhiyeessan jedhamu kan ilaaleen waan dubbachuu danda'u siin qabu.
Citizen Lab irraa Bill Markchak akka jedhanitti kaampaaniileen akka Hacking Team fi Finspy eenyummaa namoota kanaan gargaaramanii ifan baasan. Kanaaf jecha eenyuun akka basaasu baruuf namoota qorannaa kana faana dhahaniif rakkoo ta'eeraa jedhan gaazexeessotaaf mormitoota Itoophiyaa irraa dhufan basaasaa akka jiran ifaadha. Mootummaan Itoophiyaa haalus gocha kanaaf shakkamuuf carraa guddaa qabaa jedhu.
This is part of a pattern which we've seen whenever we've exposed activists or journalists being targeted. The government is always the first to deny it and say, "Oh, we didn't do that."
Lafa qabsaa'otaaf gaazexeessota saaxiluuf danda'amu hundumatti kan yeroo hundumaa jalqaba gocha kana haalu mootummaadha. Nuti kana hin hojjennu qaama biraa ta'uu mala kanaan gargaaramuudhaaf sababa tokkoyyuu hin qabnu jedhu. Kun muuxannoo qabnuun baratamaadha. Mootummaan Itoophiyaa mala kanaan gargaaramuudhaaf sababa quubsaatu jira. Kunis sochii jabaaf guddaatu biyya alaa keessa jira. Sochii kana kan ilaaleen mootummaan jaamaadha waan beeku tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf kanneen odeeffannoo kennaniif barbaada. Kanneen sochii kana keessatti ijaaf gurra ta'an argachuudhaaf quunnamtii namoonni qaban saaxiluudhaan marsariitii hawaasaa iccitiin seenu.
Mark Chak akka jedhanitti sooftweeriin marsariitii kanneen garee marsariitii irratti basaasa gaggeessan kan akka Hacking Team fi Finspy biyyootii hedduu Itoophiyaa, Sudaan, Saawudi Arabiyaa, Azerbaijaan, Uzbekistaan, Baahreeniin dabalatee hidhata qabaachuu isaanii ragaan agarsiisu jira. Gareen Hacking Team imaammata marsariitii irra kaa'e akka jedhutti teeknoolojii oomishan seeraan ala hojiirra ooluu akka danda'u kaampaaniin isaanii ni hubata. Garuu daangessuuf of eeggannaa godhu. Garee hayyoota teekniikaa fi gorsitoota seeraa ijaaruudhaan waan kun ba'ee gurguramuu mala yoo ta'es hordofaa jiran. Garuu kaampaaniin kun biyyootii Ameerikaan balleessaa gurguddaadhaan tarreessitee maqaa dhoofte yookaan Black List gootetti hin gurgurree jedheera. Itoophiyaan garuu tarree maqaa biyyoota haala akkasiitiin Ameerikaan maqaa dhoofte keessa hin jirtu.